Mpanjaka voalohany, toko fahafolo. Ny namangian'ny mpanjaka vavin'i Sheba an'i Solomona. Ary ny mpanjaka vavin'i Sheba, rehefa nahare ny lazan'i Solomona ny amin'ny anaran'i Jehova, dia avy izatoetra azy amin'ny fanontaniana sarotra. Ka tonga tany Jerosalema izy mba amin'ny mpanaraka marobe sy ny rameva izay nitondra zava-manitra sy volamena sesehena ary vatosoa. Ary efa tonga tany amin'ny Solomona izy dia nilaza taminy izay rehetra tao am-pony. Ary voavalin'ny Solomona izy tamin'izay rehetra nanontaniny azy. Tsy nisy zavatra niafina tamin'ny mpanjaka ka dia nambarany azy avokoa. Ary efa hita n'ilay mpanjaka vavin'i Sheba ny fahendren'i Solomona rehetra sy ny trano izay nataony sy ny fihinany teo amin'ny latabany sy ny fipetrahany tandapany sy ny fitoeran'ny mpanompony mba amin'ny fitafian'ireo sy ny mpitondra kapokany ary ny ambaratonga izay ny akarany ho ao an-tranon'i Jehovah dia talanjona tery izy. Ka hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa riko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao, kanefa tsy nino ny filazanao raha tsy tonga aty ka ny masoko ny mahita, kanjo hay na dia ny antsasany aza tsy voalaza tamiko akory. Fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitrao dia mihoatra lavitra noho izay laza efa riko. Sambatra lahy ny olonao, ary sambatra ireto tandapanao ireto izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao. Isaorana ane Jehovah Andriamanitrao izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Fa noho ny fitiavan'i Jehovah izay hitiavan'i Israely mandrakizay no nanovany anao ho mpanjaka mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Ary izy nanome talenta volamena 20,000 sy zava-manitra sesehena ary vatosoa ho an'ny mpanjaka. Tsy nisy intsony zava-manitra be indrindra tonga tahaka ilay nomeny ny mpanjaka vavin'i Sheba ho an'ny Solomona mpanjaka. Ary ny sambony rama koa izay naka volamena avy any Ofira dia nitondra hazo almoga be indrindra sy vatosoa avy any Ofira. Ary ny hazo almoga dia nataon'ny mpanjaka arofanina tamin'ny tranon'i Jehovah sy ny lapanandriana, ary nataon'ny lokanga sy valia ho an'ny mpihira kosa. Tsy nisy hazo almoga tonga tany nahita toy izany intsony mandrakandroany. Ary Solomona mpanjaka nanome ny mpanjaka vavin'i Sheba kosa izay rehetra niriny, na inona na inona nangatahiny, afa-tsy izay nomeny azy araka ny fanomeny Solomona mpanjaka. Ka dia niverina izy ary lasa nody tany amin'ny taniny izy mba amin'ny mpanompony. Ny varotra nataon'i Solomona mba amin'ny hareny sy ny voninahiny. Ary nylanjany volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isan-taona dia talenta volamena 6,000. Afa-tsy izay azony tamin'ny mpandrato sy ny tamin'ny varotry ny mpivarotra ary tamin'ny mpanjaka ny firenena samihafa rehetra sy tamin'ny mpanapaka ny tany. Ary Solomona mpanjaka nanao ampinga volamena lehibe 200 tamin'ny volamena voafisaka, ka takela bolamena sekely 600 no napetaka tamin'ny ampinga lehibe iray. Ary nanao ampinga volamena 300 koa izy tamin'ny volamena voafisaka, ka takela bolamena 300 no napetaka tamin'ny ampinga iray. Dia napetraka ny mpanjaka tao amin'ny trano ala ny Libanona ireo. Ary ny mpanjaka dia nanao seza fiandrianana ivory lehibe ka nipetahany takela bolamena tsara indrindra. Nisy ambaratonga 6 tamin'ny seza fiandrianana, ary ny lohan'ny seza fiandrianana dia boribory ny eo an-damosiny. Ary nisy fitehinan-tanana teo an-daniny roa amin'ny fipetrahany. Ary nisy sarin-diona roa teo an-daniny fitehinan-tanana. Ary nisy sarin-diona roa ambin'ny folo teo an-daniny roa teo amin'ny ambaratonga enina. Tsy nisy natao tahaka izany tany amin'ny fanjakana rehetra. Ary ny fisotroan'i Solomona mpanjaka dia volamena, ary ny fanaka rehetra tao amin'ny trano alan'ny Libanona koa dia volamena tsara avokoa, tsy nisy volafotsy ireo, fa nataony toy ny tsinotsinona izany tamin'ny andron'i Solomona. Fa ny mpanjaka nanana sambony Tarsisy mba amin'ny sambony Irama teny ambonin'ny ranomasina, ary indray mandeha amin'ny telo taona no niavian'ny sambony Tarsisy nitondra volamena sy volafotsy sy ivory sy rajako ary vorombola. Ary Solomona mpanjaka dia nanankarena sady endry noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Ary ny tany rehetra nitady ahita ny tavan'i Solomona mba hiain'ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao ampony. Ary izy rehetra dia samy nahatonga ny anjarany avy isan-taona. Dia fanaka volafotsy sy fanaka volamena sy fitafiana sy fiadiana sy zava-manitra sy soavaly ary ampondra. Ary Solomona nanangona kalesy sy mpitaingy soavaly. Ary nanana kalesy efajato amby arivo izy sy mpitaingy soavaly roa arivo amby ray alina, izay nataony tao amin'ireo tanàna fitoeran'ny kalesy sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema. Ary nataon'ny mpanjaka tahaka ny vato ny abetsaky ny volafotsy tany Jerosalema. Ary ny hazo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorotsiraka. Ary avy tany Egipta nahazon'ny Solomona soavaly. Ary niray toko tamin'ny mpandrantony ny mpanjaka dia naka ny andiany iray araka izay vidiny voatendry. Ary ny vidiny kalesy iray nentiny niakatra avy tany Egipta dia sekely volafotsy eninjato, ary ny soavaly dia dimampolo amby zato avy. Ary toy izany kosa no nitondrany ho an'ny mpanjakany Etita sy ny mpanjakany Siriana.